Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
Nyt on kulunut tasan puoli vuotta siitä, kun Hamas aloitti hirvittävän terrori-iskun Israelissa ja hyvin nopeasti sen jälkeen Israel aloitti vastaiskun Gazaan. Lähetysseura evakuoi tuolloin kotimaiset työntekijät pois alueelta ja mä kyselin silloin Kirkkomaailmalla ohjelmassa näiltä työntekijöiltä ensimmäisiä tuntemuksia, ajatuksia ja havaintoja. Sittemmin työntekijät on päässyt palaamaan takaisin työalueelle ja mä ajattelin, että olisi hyvä palata tähän aiheeseen samojen vieraiden kanssa. Mun nimeni on Heli Vuohelainen ja tässä Kirkkomaailmalla ohjelmassa keskustellaan siitä, millaisia vaikutuksia Gazan sodalla on alueen ihmisten elämään ja miten sota näkyy koko Israelin ja Palestiinan alueella.
Kirkkomaailmalla.
Tervetuloa Kirkkomaailmalla ohjelmaan Risto Heikkinen ja Tarmo Heikkilä. Te olette tosiaan jo päässyt palailemaan Jerusalemiin ja vähän liikkuunkin tuolla koko Israelin ja Palestiinan alueella, niin millaisia havaintoja te olette tehneet esimerkiksi niin kuin turvallisuustilanteeseen liittyen? Että onko siellä ihan turvallista liikkua ja asua?
No, henkilökohtainen vaikutelma on, että tällä hetkellä on Jerusalemissa ihan turvallista asua. Ei näy juurikaan turvallisuustilanne mitenkään poikkeuksellisena. Totta kai kun liikkuu, niin tulee kiinnittyä huomiota ympäristöön ja oltua sillä tavalla läsnä ja hereillä. Et koska totta kai aina on mahdollista, että jotain sattuu yllättäen, mutta yleisesti ottaen vaikuttaa jopa ehkä erikoisenkin normaalilta omiin silmiin tällainen arkielämä.
No, itselleni tämä on nyt ensimmäinen kerta täällä pyhällä maalla ja on pistynyt tietysti silmään se, että aseita näkyy paljon katukuvassa. Ja tietysti konkarit, jotka on täällä pitempään olleet, on sanonut, että toki täällä niin kuin aseita ennenkin on nähty, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että aselupien myöntämistä, tällä aselupia on niin kuin myönnetty enemmän kuin aikaisempina vastaavina ajanjaksoina, niin näkee katukuvassa paljon aseita ja se itselle tietysti suomalaisena pistää silmään ja kertoo siitä, että turvallisuushuolet on tosi kovat ja siksi näitä niin kuin tilanteet on, jossa ihmiset haluaa sitten kantaa asetta mukanansa. Että semmoinen niin kuin käytännön asia tässä on ehkä, mikä itselle on näkynyt silmään, mutta muuten vähän niin kuin sama, mitä Risto tuossa sanoi, että itse asiassa yllättävänkin vähän tämä Länsi-Jerusalemissa näkyy se sota, joka tapahtuu tästä vaan siis muutaman 10 kilometrin päässä, jopa niin, että noista sodasta niin kuin uutisointia näkyy aika vähän, ja tällä puolella ei nähdä myöskään mitään mielenilmauksia palestiinalaisten hätään nähden, mutta toki sitten on ollut paljon mielenosoituksia panttivankien vapauttamisen puolesta, israelilaisten panttivankien vapauttamisen puolesta, ja panttivankien kuvia näkyy paljon kaduilla, ja tämä aihe kyllä huolestuttaa tällä puolella kaupunkia kyllä ihmisiä laajasti, että milloin saataisiin panttivangit sieltä kotiin.
Miten sitten, onko teillä ollut asiaa niin kuin tuonne Pohjois-Israelin puolelle, jossa sitten taas turvallisuusuhkaa on tullut näistä Hizbollah-äärijärjestön ampumista raketeista? Oletteko te kumpikaan käynyt siellä päin nyt lähiaikoina?
Muuten ei ole pohjoiseen ollut vielä tässä vaiheessa asiaa muuta kuin Haifaan. Haifassa ehkä sellainen niin kuin kiinnostava nyanssi on se, että GPS ei toimi siellä, tai ainakin se katoaa koko ajan, eli tavallaan sitä jo tarkoituksella häiritään tavalla tai toisella.
Niin liittyen just ehkä näihin rakettiiskuihin.
Joo, näin voisi ainakin olettaa droneihin tai muihin vastaaviin niiden häirintään.
Miten sitten länsirannan puolelle kulkeminen? Tällä hetkellähän länsirannalla asuvien palestinalaisten on hyvin hankala tai oikeastaan suurimmalle osalle mahdoton liikkua Israelin puolelle, mutta miten te ulkomaalaisina pääsette liikkuu Jerusalemista länsirannalle ja takaisin?
Käytännössä ainakin itse olen pystynyt. Toki koskaan ei tiedä, että kuinka kauan kestää, että pääsee. Eli yleisesti ottaen on ihan hyvä varata koko päivä melkeinpä aikaa, jos sinne päin lähtee. Ja toki aina on mahdollista, että jotain sattuu. Aina välillä näkee uutisointeja siitä, että on ollut jonkun tyyppisiä esimerkiksi ampumisia tai puukotuksen yrityksiä jollain tarkastuspisteellä, ja silloin ne saadaan sulkea.
No, miten sitä ajattelette, jos nyt ajatellaan semmoista niin kuin henkistä jaksamista?
Kyllä ainakin itse olen törmännyt useisiin ihmisiin, jotka on tosi huolissaan omasta tulevaisuudestaan, maan tilanteesta ja siitä, että mihin tämä kaikki on menossa. Erilaista kuormitusta nähdään meidän paikallisten kollegoiden harteilla tämän tilanteen keskellä ja sellaista surumielisyyttä ja raskautta. Itse olen niin kuin näkevinä ja havaitsevana tosi paljon monissa kontakteissa varovaisuutta. Tosi moni, kenen kanssa on jutellut, niin on hyvin pidättyväinen sanomaan oikeastaan mitään tästä tilanteesta, ja se itselle kertoo sellaisesta peloilmapiiristä.
Miten te itse sitten jaksatte tuollaisen tilanteen keskellä?
No toki täytyy sanoa, että hyvät työkaverit auttaa jaksamaan, että meidän pieni yhteisö täällä keskuksella, ja yleisesti semmoiset omat päivärutiinit, arkirutiinit, millä pitää huolta itsestään, niin ne on aika avainasemassa. Et henkilökohtaisesti ehkä eniten kuormittaa tavallaan se stressitila, missä meidän kumppanit on. Ja se, että miten niin kuin arkeen tämä kaikki on vaikuttanut myös Länsirannalla. Haastava tilanne monella siellä on.
Miten se on lähetysseuran työn kannalta ja työssä näkynyt juuri toi henkinen jaksaminen? Ja mitä kaikkea esimerkiksi Risto sun työssä, niin mitä sä oot pystynyt tai mitä lähetysseura on pystynyt tekemään sit sen eteen, että yhteistyökumppaneilla tulisi sitä voimia jaksaa eteenpäin?
No se aika paljon on tätä kanssakulkijuutta, varsinkin tällä hetkellä. Eli se, että on tavoitettavissa, ollaan jatkuvasti yhteyksissä ja sen tyyppinen niin kuin kannustus ja myötäeläminen, niin se on selkeästi tosi tärkeää. Ja ylipäätään kaikessa suunnittelussa auttaminen, toiminnan kehittämisessä auttaminen, tämän tyyppiset asiat. Tämä tilanne vaatii aika paljon semmoista adaptiivisuutta ja muutoksiin reagointikykyä meidän kumppaneilta. Kaikkea toimintaa ei pysty järjestämään ne suunnitellusti ja voi tulla muutoksia nopeastikin, jos he kokee, että turvallisuustilanne heikentyy poikkeuksellisesti siinä heidän läheisyydessään.
Kirkko maailmalla.
No, miten sitten, kun ajatellaan siellä varsinaista niin kuin sotatoimien ytimessä Gaasassa, voi sanoa, että on niin kuin humanitaarinen katastrofi siellä, niin onko siellä mahdollista ylipäätään keskittyä semmoiseen niin kuin psyykkiseen hyvinvointiin, vai onko ne tarpeet nyt sellaisia, että tarvitaan vaan ihan sitä ruokaa tai muuta? Niin, Tarmo, kerroks sä vähän, mitä siellä Gaasassa tällä hetkellä, miten siellä esimerkiksi lähetysseura on pystynyt auttamaan?
Joo, lähetysseura tukee Lähi-idän kirkkojen neuvoston työtä Gaasassa humanitaarisen avun perille saamiseksi ja ihmisten auttamiseksi siellä nyt tässä tilanteessa. Ja itselle on ollut samalla sekä tosi raskasta että myös niin kuin ilahduttavaa toisaalta kuulla. Pari viikon välein tavataan ja he kertoo sitten kuulumisia. Heillä on siellä Gaasassa paikan päällä useita työntekijöitä, ovat pitkään siellä tehneet töitä ennen sodan syttymistä ja hyvin niin kuin rajuja tarinoita sieltä. Kuulemme aktiivisten sotatoimien keskeltä olevia tarinoita, jotka on kammottavia. Ja sitten samalla kuullaan sit pienimuotoisesta työstä, jota he pystyvät siellä tekemään ihmisten auttamiseksi. Eli toistaiseksi se heidän paras panoksensa on liittynyt sinne Rafahin alueelle eteläisen Gaasan kaistaleelle, jossa he ovat pitäneet niin kuin perusterveyspalveluklinikkaa. Hyvin niin kuin perustavanlaatu oleviin terveyshaasteisiin pystyvät tietysti siellä sit vastaamaan. Eli ei ole mikään täyspainoinen sairaala, vaan semmoinen pieni klinikka. Ovat saaneet sinne joitakin lääketarvikkeita toimitettua, ja nämä niin kuin humanitaarisen avun toimitukset on, niin kuin tiedämme, niin todella vaikeita, poikkeuksellisen vaikeita Gaasan alueelle ja eri logistiikkahaasteiden kanssa. Tämä meidän kumppani kamppailee todella paljon ja käyttää siihen kovasti energiaa, mutta ehkä se semmoinen laaja-alasi tai laajempia ihmisjoukkoja tavoittanut työ liittyy just siihen psykososiaaliseen hyvinvointiin, pitää erilaisia semmoisia niin kuin yhteisiä kokoontumisia lapsille ja heidän perheille, jossa sitten käydään sekä keskusteluja siitä henkisestä hyvinvoinnista vanhempien kanssa ja siitä, että millä tavalla lasten kanssa vaikeat asiat voidaan käsitellä niin hyvin kuin tuossa tilanteessa nyt kukaan oikeastaan voi. Ja sitten samalla myös järjestää myös sit niissä pakolaiskeskuksissa siellä niinku hauskoja päiviä, jossa sitten vietetään yhdessä aikaa pelien leikkien ympärillä. Ja se tuo sellaista hetkellistä jotain muuta lasten ja heidän huoltajiensa elämään, että pääsee vähäksi aikaa pakoon sitä ympäröivää sotaa ja kaaosta ja katastrofia.
Kirkko maailmalla.
Mä ajattelin, että mä voitaisiin vielä sen verran palata takaisin Jerusalemiin, ja kun silloin kun viimeksi olitte vieraana tässä ohjelmassa, niin Felm-keskuksen toiminnat siellä Jerusalemissa oli täysin katkolla. Turvallisuussyistä ei pystytty keskuksessa mitään toimintaa järjestämään, niin minkälaista työtä tällä hetkellä siellä Felm-keskuksella on?
Felm-keskuksella on itse asiassa ilahduttavan aktiivista tällä hetkellä. Voidaan sanoa, että melko lailla sotaa edeltävällä tasolla on meidän toiminnot. Toki kapasiteetti olisi vielä isompaankin, mutta että moni niistä ryhmistä, jotka on säännöllisesti käyttänyt meidän keskusta ennen sotaa, niin ovat palanneet meille. Meillä on säännöllistä viikoittaista toimintaa, useita ryhmiä, jotka käyttää meidän keskusta toimintoihinsa, ja valtaosa näistä ryhmistä on nyt tullut sitten takaisin. Ja joitain yksittäisiä ryhmiä on, jotka tämmöisiä esimerkiksi uskonnolliseen vuoropuheluun liittyviä ryhmiä, jotka ovat menettäneet jäseniänsä tai niin kuin ihmisiä, jotka on mukana niissä ryhmissä nyt tämän viimeisen konfliktin syttymisen niin kuin vuoksi, ja kamppailevat vähän siitä, että saadaanko ihmisiä sitten saman pöydän ääreen jatkossakin, ja sitä vaikeutta nähdään, ja moni näistä kumppanijärjestöistä, jotka meidän tiloja käyttää sitten erilaisiin vuoropuheluaktiviteetteihin, niin raportoi kyllä siitä, että on poikkeuksellisen paljon jännitteitä sitten niin kuin heidän toimintaansa osallistuvien ihmisten kesken, mutta myös sitten ihan henkilökunnankin edustajien parissa, ja se vaikeuttaa osin sitten työtä.
Syntyykö se siitä, että niissä on sitten esimerkiksi niin kuin sekä israelilaisia että palestinalaisia työntekijöitä, vai mistä ajattelet, että ne jännitteet syntyy?
Joo, kyllä mä luulen, että se tohon useimmiten nivoutuu, että on tarinoita ihmisistä, jotka on niin kuin on ehkä tässä nyt viime kuukausien aikana menettäneet uskonsa sellaiseen vuoropuhelun mahdollisuuteen ja rauhan mahdollisuuteen ja yhteisen elämän mahdollisuuteen. Ja se on tosi surullista kuulla näitä tarinoita, koska tietysti moni näistä meidän niin kuin kumppaneista on perehtynyt siihen niin kuin vuoropuhelun syventämiseen, ja niissä työskentelee ihmisiä, jotka ovat ehkä keskimääräistä niin kuin enemmän uskoneet siihen, että pystytään löytämään yhteistä säveltä sitten nyt eri ryhmien välillä täällä jännitteisessä maassa ja alueella, ja joka ikinen tällainen yksilö, joka menettää uskonsa siihen, että yhteinen elämä on mahdollinen, on tietysti niin kuin surullinen menetys ja kertoo jotain tästä poikkeuksellisesta syvyydestä, jossa tämä pitkäkestoinen konflikti just tällä hetkellä nyt on.
Totta. Miten sä, Risto, näet on, että kun sä oot niin kuin rauhankasvatuksen asiantuntija, niin voiko sellaista rauhankasvatusta tehdä sodan ollessa käynnissä, vai onko sen aika vasta myöhemmin?
No, se tosiaan riippuu siitä, että miten mieltää rauhan kasvatuksen ja että mitä se pitää sisällään. Et se totta kai ottaa erilaisia muotoja tämän tyyppisessä tilanteessa ja olosuhteessa, jossa tietyllä tapaa, jos ajattelee, että rauhan kasvatus pyrkii luomaan edellytyksiä rauhanomaiselle yhdessä elämiselle, niin näissä olosuhteissa ehkä pyritään luomaan ja ylläpitämään edellytyksiä osaltaan myös rauhan kasvatukselle, jotta se on ottaa esimerkiksi sellaisia muotoja, että millä tavoin tätä kuormitusta ja järkytystä ja shokkia ja stressiä pystytään jollain tavalla lieventämään, miten nuorilla on kyvykkyyttä pitää huolta itsestään, miten nuorten lähiympäristölle aikuisilla on kyvykkyyttä tukea nuoria ja tavallaan ylipäätään ylläpitää itseään ja toimintakykyä, niin hyvinvointiaan. Niin kuin ymmärrettävästi, kun on tällainen niin kuin, tavallaan traumaattisia tapahtumia ja tällaisia shokkitapahtumia, niin se ymmärrettävästi niin kuin polarisoi entisestään ihmisiä, nostetaan niin paljon stressiä, niin voimakkaita tunteita, voimakkaita näkemyksiä, äärimielipiteet nousee voimakkaasti aina ihan luonnollisestikin, ainakin hetkellisesti. Mutta mä haluan jotenkin silti uskoa, että kun aikaa kuluu eteenpäin, niin se alkaa jossain määrin ehkä laantua ja lieventyä, jotta sitten taas ehkä on mahdollista olla avarakatseisempi ja miettiä sitten, että mitä oikeasti tässä niinku rakentavasti tulevaisuudessa.
Niinpä, ja ehkä sitten solmia taas uudelleenkin niitä yhteyksiä.
Joo, nimenomaan.
Meillä valitettavasti ohjelma-aika alkaa loppua, joten Risto ja Tarmo, kiitos kun olette olleet vieraana tässä Kirkkomaailmalla ohjelmassa. Ja rukoillaan teille sinne turvallista oloa ja eloa ja siunausta teidän työhön.